Освітувальниця.
Spoštovani poslušalci, v svoji družbi zdaj lepo pozdravljam našo današnjo gostjo v jutranji svetovalnici. To je idejni vodja projekta Z roko v roki, varno v jesen življenja, gospa Justina Potepan. Dobar dan, pozdravljeni.
Lep dober dan, lepo jutro vam in vsem poslušalcem
in čim več našega radija. Tako strpnosti na cestah, ne, zdaj je tam ogromno gneče in so težave.
Ja, danes je res kar mečkeno nevšečno, ampak strpnosti in dobro voljo se da.
Tako, še posebej to velja ohraniti v spominu za jutrišnji dan. Midva bova danes govorila o potrebi, ki se izkaže pri starejših, ko ne morejo več sami, morda tudi tistih osnovnih življenjskih opravil storiti v svojem domu, torej za vse tiste, ki so potrebni pomoči ali nege na domu. Ko so se pogovarjala pred oddajo, ste rekli, da je ključna stvar pri tem, kdaj si posameznik prizna, da je te pomoči potreben. Kaj mu lahko pri tem pomaga? Torej, verjetno iz svojih izkušenj veste, da je lahko kdaj ta pomoč oziroma to priznanje pride tudi pozno ali prepozno in da bi se dalo pomagati prej.
Res je. Vse prevečkrat opažam sama, kot tudi kasneje svojci priznavajo, da so bili premalo odzivni ali so prepozno odreagirali na spremembe svojega bližnjega. Ni mus, da je to in ni nujno, da to samo starostnik, lahko so tu druge telesno ali duševno prizadete osebe. Sam priznati, da si drugačen, se pravzaprav človek tega se skoraj ne zaveda, ne? V te drugačnosti in spremembe tonemo počasi. In taki, kot smo, se vsak dan sprejemamo. To pomeni, da so le redki tisti starostniki, ki priznajo in še tega se bojijo, kadar začenjajo spoznavati. To pomeni, da pravzaprav tisti najbližnji svojci, sorodniki, tudi sosedi, bi mogli biti malo bolj odzivni ali pozorni, pa vse prevečkrat se bojimo, bojijo ali pa družba nas pelja v te sfere, da pravzaprav skrbimo sam zase, se skoraj mimo idoči več ne opažamo, kar je žalostno.
Ampak vseeno je dobro, dokler lahko človek sam skrbi zase, torej da je samostojen in da ima dovolj moči. Kdaj je torej tisti trenutek, kako ga prepoznati, ko se ta stvar prelomi, ko pravite je dobro poiskati pomoč?
Pravzaprav jaz bi omenjala in posebej poudarila eno zelo veliko prelomnico v življenju vsakega posameznika, ko prihajaš v neko pozno jesen ali pa zgodnje staranje, če temu tako rečemo. Odhod bližnjih oseb nas zelo zaznamuje. Odhod otrok, torej izselitev. Gorjega, če pride še morda odhod partnerja, zakonca ali prijatelja bližnjega, potem upokojitev in če ne prigovorimo sebi in se ne prisilimo, da smo naprej zelo aktivni v drugih dejavnosti, potem je to lahko zelo neopazno spreminjanje samega sebe. Če pa smo aktivni, potem bo jesen in te spremembe se odvijale počasneje, naše življenje bo bolj bogato in tudi obdani bomo z ljudmi, s katerimi nam je prijetno, s katerimi se družimo in kateri bodo morda tudi opazili in nas opozorili in posamezniku, tistemu, ki se spreminja, dali do znanja, kaj pa če res. In potem, seveda, odvisno od posameznika v kakšnem družbi in kakšnem okolju se giblje in koliko je sicer samoosveščen in koliko si upa tega priznati, je prav in čim prej in nujno, da si to prizna in poišče ali domačo, ali strokovno, ali tudi laično strokovno pomoč.
Nekaj je seveda osamljenost, ko človek ob teh različnih prehodih v življenju ostaja vedno bolj sam. Drugo pa je tudi, ko ni več sposoben skrbeti sam zase. Kakšna je potem ta razlika, govorimo o splošno pomoči, pa tudi negi na domu?
Ja, najhujša ta osamljenost, ko so starejši ljudje veliko krat sami z občutkom neke krivde, to nisem, to nisem, to nisem, zato nisem, zato nisem in se potem umikajo v osamo. Tudi občutile naše ekonomsko-socialna politika in stanje države, ki zagotavlja našim starostnikom žal vse prevečkrat negotovo, nevarno starost in posledično tudi pomankanje materialnih in drugih dobrin. In potem se taki ljudje veliko krat zapirajo in v tem svojem kalupu ne najdejo izhoda in ne najdejo neke svetle točke, kot da bi kaznovali sami sebe in potem prihaja to že v bolezensko stanje. In to bi mogla stroka zelo veliko krat prepoznati, vse premalo gre stroka na teren, sicer že veliko, stroka bi mogla prepoznati in predvsem takim ljudem še bolj ponuditi roko in pomoč.
Ta začarani krog osamljenosti in odmaknjenosti, izrinjenosti.
Tako,
iz,
zelo.
Vsak dana.
Veste, vse večkrat opažam, ko gre starostnik po ulici, sključen, zgrbljen, kakšno torbico si vleče na pol prazno, na koleščki za sabo in je sam in osamljen. Sej še v oči mimo idoči si skoraj ne upa v tem svojem krču pogledati in tako živijo ti ljudje tudi doma, največkrat žal za zaprtimi vrati. In jaz pravim, pokličte nas, odprite se, nasmejte se, poglejte se v ogledalo, bodite ponosni na sami sebe, kaj ste v življenju naredili in zadihajte s polnimi pljuči. Jutri je še en dan, maksimalno ga izkoristite, preživite ga lepo in dajte si, tudi vi ste veliko dobrega v življenju naredili, dajte si pomagati, tako ali drugače.
Ja, torej verjetno je najtežje storiti ta prvi korak. Kaj lahko prinese takšnemu človeku že sama družba, morda obisk nekoga, ki pride in potrka na vrata in morda z njim preživi kakšno urico, dve v popoldnevu?
Zelo veliko. Veste, zadnjič sem govorila z eno gospo, ki mi je rekla, plačala bi nekoga, da gre z mano na kavo. Plačala bi nekoga, da z mano prebere časopis in pokomentira vsebine dnevnega dogajanja, aktualnega, družbenega in političnega. Ampak vsem se tako grozno mudi in vsi tako nekam brezmejno hitijo in se pehajo. Začem že? Rekla, to sem delala tudi sama in zdaj sem sama.
Ja, zgovorna zgodba današnjih časov. Kam se obrniti po pomoč oziroma kako lahko storijo sami starostniki ta prvi korak, ki je najtežji, gospa Justina Potepan?
Predlagam in priporočam vsem starejšim, da se najprej tisti, ki imajo še vse te možnosti, aktivirajo v sebi primerne starostne skupine in družbene dejavnosti, kakršne koli oblike, veliko združenje ali upokojencev ali invalidov ali neki društveni dejavnosti, če imajo seveda to možnost. Potem naj se v lokalno okolje vključijo, torej v, ne vem, stanovanjske skupnosti v objektih, kjer živijo, naj se vključijo v vaške skupnosti ali naselja, kjer prebivajo in predvsem naj svojim bližnjim ali sosedom preprosto rečejo, veš, malo sem rato osamljen ali nemočen, kaj misliš, kaj bi naredil? O tem naj spregovorijo. Morda se najde tudi sosed, ki bo poklical nas, ki bo poklical na center za socialno delo, ki bo aktiviral pristojne službe in nekje se naj začne ta vozliček klopčič odmotavati ali nekje se naj začne neka nova, svetla, lepša, sončna pot tudi za te ljudi. Nekateri so preprosto osamljeni, drugi so potrebni pomoči. Tretji rabijo samo par besed in usmeritev, kje lahko najdejo neko pomoč. Veliko jih je, ki jih je upravičeni še do dodatnih, mora biti ne državnih transferjev, dodatek za pomoč in postrežbo, preprosto denarne pomoči, morda ne nazadnje paketi. Veliko ljudi je, ki bi lahko koristilo priložnost in dobrino Rdečih križev in Centru za socialno delo, ki pač preko Karitasa in Rdečega križa omogočajo prejemanje mesečnih ali še pogostejših prehrambenih in drugih oblik pomoči. Zakaj ne tega vzeti? Zemite po Bogu svetem. Se vendar to je za ljudi, ki to rabijo. Ne za tiste, ki morda se bi rekla, imajo vsega na pretek, pa še to vzemejo. Ne sramujte se, povejte na glas, obrnite se tudi na nas, svetovali vam bomo, marsikaj postorili, ni vse v denarju, ogromno je. Mi veliko naredimo za bom rekla, za dobro voljo, z dobrim namenom, za prijeten občutek, so določene stvari, ki so vsekakor plačljive, ni pa vse v denarju.
Verjetno je ta korak priznanje najtežji, ne? S tem so začela, ko je treba si reči, zdaj pa ne bo tako šlo več. Kaj pa zdaj?
Kaj pa zdaj? Takrat torej, ali se obrniti, kot sem že prej rekla, svojce angažirati, naj ti naredijo korak, naj dobijo čim več informacij, že se ustanavljajo določeni zavodi, seveda z pristojnimi službami Centrov za socialno delo, ki pa vendar rabijo še širše suporte drugih služb, razni zavodi, ki izvajajo nego in pomoč na domu, začenjajo se oblike pomoči večjih stanovanjskih skupnosti, začenjajo se oblike pomoči institucij in zavodov za neke varne jeseni življenja, tako kar začenjamo in kar počnemo mi, kjer lahko starostnik, svojec, sosed ali prijatelj v primeru nekih neznank, seveda od nas, absolutno dobi tudi telefonske informacije, veseli pa bomo, če se oglasijo tudi za upravno-pravne nasvete, kakršnekoli, na sedežu na Slomškovi 15 pri gospodu odvetniku Ivanu Stošiču, tam je sedež tudi in tam lahko tudi ne nazadnje tudi vse pravne, nadaljna zastopanja ali upravna tudi za vse pomoči ali usmeritev potrebne nudimo.
Dobro, o tem bova še govorila, če pa se nam kdo pridruži, seveda, ker gre za svetovalnico, pa morda tudi poda kakšno svojo izkušnjo ali nasvet, bo to dobrodošlo, kam
Absolutno.
Se torej obrniti. Nič 1, 512, 10, nič, nič, zdaj le predlagam nekaj glasbe, potem pa nadaljujeva s pogovorom.
Danes dobre volje, lahko nasmejala bi celo vesolje, luni z obraza solzo brisala, soncu nasmeh duši narisala. Kako sem danes dobre volje, to laže vsakogar, jutri bo bolje, okoli mene vse cveti, žalosti pravim, danes meni. Pustim na vrati, sem sporočila, pridem šele, ko se bo značilo. Svet se vrtil bo danes zame, sem brez skrbi, nič me ne gane. Kako sem danes dobre volje, to lažem vsakogar, jutri bo bolje. Okoli mene vse cveti, žalosti pravim, danes meni. Slabe volje, podam ti roko, je že bolje, kaj vse lahko še doživiva, sreča za svet, da mi dva živiva. Kako sem danes dobre volje, to laže vsakogar, jutri bo bolje, okoli mene vse cveti, žalosti pravim, danes meni. Oh,
negi na domu, o pomoči starostnikom govorimo v današnji svetovalnici z idejno vodjo projekta Z roko v roki, varno jesen življenja. Z nami je Justina Potepan. Govorila sva o različnih oblikah, ki so pri nas oziroma se tudi začenjajo, kajti potrebe so in bodo vse večje. Kako pa je gospa Justina po vaših informacijah to področje urejeno, recimo v razvitih evropskih državah, nekako za zgled velikokrat postavljajo skandinavske države?
Ja, res je. Pri nas še zmeraj nekako najbolj držimo institucionalnega varstva, takrat, kadar so pač starostniki potrebni večje in obširnejše nege in pomoči. Torej, za to poskrbijo domovi starejših občanov ali domovi upokojencev, kakor kjer že jih imenujejo, in tudi te bolnišnična varstva, ki so včasih negovalna. Skandinavske dežele pa že nekaj let že krepko delajo na družinskih skupnostih in na gospodinski skupnosti. Predvsem pa zadnje čase prihaja vse bolj v ospredje oblika nege na domu. Torej, na domu ima posameznik in starostnik ali oseba z zdravstvenimi večjimi težavami in pomoči potrebe, ima zagotovljeno skozi institucije in organizacije družabništvo, in sicer v skladu po potrebah in po dogovoru, družabništvo za od 1 do 24 ur na dan. V tem družabništvu je spet v skladu z dogovorom, ali so to zajeta vsa gospodinska dela ali zgolj in izključno samo družabništvo, kadar govorimo o težjih potrebah prisotnosti in pomoči. Potem je pa tudi nega po potrebi, ki jo izvajajo strokovni delavci, lahko tudi pri starostniku na domu, oziroma nega in družabništvo na klic. To je več različnih oblik, ki jih pač seveda svojci ali osebe, ki so prevzele odgovornost preskrbe starostnika, prevzamejo in individualno plačujejo. Določene zadeve se pa seveda tudi v skandinavskih državah subvencionirajo oziroma financirajo strani države. Tam imajo zelo poskrbljeno za starostnike.
Bova nadaljevala, zdaj pa klicem. Poslušalka se je vmes poslovila, z nami pa gospod Pero. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro. Ja, zanimivo oddaja, ampak rešitev je samo ena, da se začne pri družinah. Oče in mati, vzor otrokom, včasih so nas rekli, ko vidi stačka, pomagajmo, če ne se kaj, in smo to upoštevali. Pa imamo sam primer v Ljubljani, kaj je rekla gospa prej, da stački peljejo na vozička kakšno torbico. Sem šel ženski, kaj je res, je imela čez 70 let, in je vozila tam torbico, sem rekel, gospa, vam lahko kaj pomagam. Me pogleda oči in rekla, gospod, z veseljem bi vam dala torbico, ampak, kao veste, že dvakrat so jo na tak način ukradli. Žalostno. Druga stvar, pejte v cerku frančiškansko, boste videli, kaj v cerkvi govorijo, pomagajte se med sabo, dajte drug drugmu vsaj veseljo. Ko pridejo ljudje z cerkve, je res izreden primer tu videti v živo, so tam ljudje brezdomci, ne rabijo enega evra, ampak rabijo kakšno besedo, in pri njih, ko se ostavim, veliko več dobim, kot v marsikateri cerkvi. Na svetu, ne samo Sloveniji. Vsi ljudje davajo puščce, mislijo, da kupujejo Boga, ampak vsega ne da kupiti dejanja. In če bomo to začeli, je rešitu, drugače pa ni ustanove. Sam se ukvarjam s pomočjo ljudem v stiskah, ampak edina rešitu je pogovor.
Res je, gospod Peter, se strinjamo z vami, hvala lepa za klic. Kakšen komentar, gospa Justina? Res je, beseda, se o tem govorimo, ne, osamljenost in preživljanje dnevov brez besede, iz dneva v dan.
Ja,
je težka stvar.
To je tisto, kar je gospod rekel. Ne? Žal nisem upala sama tega povedati, da se starostniki tudi bojijo tega, kar je gospod povedal, da kradejo nekateri njim. In to je tist strah v kosteh starostnikov. Zato naj začnejo pri bližnji, naj povejo svojcem, naj povejo sosedom, naj povejo prijateljem, da imajo določene težave in potem bodo okrog njih stopili ljudje, ki bodo jih spoznali in ki bodo lažje jim zaupali in lažje bodo začeli reševati svoje težave.
Strah
predvsem
je,
s pogovorom in spregovoriti o sebi na glas.
Do neke mere seveda upravičen strah,
absolutno,
vendarle pa lahko včasih tudi prevelik, zato da onemogoča potem nadaljne stike. Gospa Ljudmila, pozdravljeni.
Dobar dan. Jaz bom pa svojo zgodbo povedala. Sva oba starejša na vozičku. Če grem, prejšnji teden sem bila jaz v bolnici. Moža sem pustila doma, Bogu prepuščenega, ne? Uh-huh. Na milost in nemilost. Nimam nikogar, nima on tu svojih staršev, neč svojico. Jaz nimam nikogar. Mama sina, on je pa v Ljubljan, ima pa so tudi družino z nekim otrokom, službo, se vete, kako je služba, dela zvečer do sedmih, do časih dva dni ne vidi svojega otroka. To je tudi nemogoča, da bi nama kje pomagal. Ampak vejo zdravniki, vejo socialne, vejo sosedi, vejo vsi. Nimaš pa nikogar, da bi prišel ti priskočil na pomoč. Rabim to, rabim ono. Jaz iščem tako pa tako žensko, da pride mi saj za kake dve ure mi prinese kaj iz trgovine ali pa da mi saj malo pomete pa drugačno pa čist sama.
Torej, za osnovne stvari pomoč na domu, gospodinska opravila, za
to... To si najdem jaz, žensko, za kake dve ure na teden, da mi... Samo je to tudi plačam, ne? To ni problem. Ampak drugačno, jaz bi nucala človeka 24 ur na dan za pomoč.
Pa ga ne dobite?
Ja, ne, to ne moreš dobiti. Imaš pa druge potrebe tudi. Treba šeti sem, treba šeti kje. Nihče ne. Mama stanovanje, ko bi ga rada ali zamenjala, ali prodala, zdaj pa treba šeti urate odpirati in jih ne morem. Jaz sem na vozički, on je tako.
Ja, gospa Ljudmila, hvala lepa za klic. Ravno tako, takim situacijam je namenjena tudi tale naša oddaja, kajti veliko je teh vprašanj, pa veliko tudi strahov oziroma negotovosti pri iskanju pomoči. Seveda, verjetno na drugi strani je veliko tudi možnosti, ne, gospa Justina. Ampak če človek ne pozna, če ne zaupa, potem je težko narediti ta korak.
No, se prav, ravno s tem razlogom sva z gospodom Ivanom Stošičem, z odvetnikom, začela v tej smeri maksimalno razmišljati.
To je ta vaš projekt z roko v roki?
Tako je, ja. Prav tukaj, da bomo lahko ljudem, kar sem sama rekla, nič koliko krat sem se srečala starostnikom pred upravnim organom na cesti, kjerkoli, ki ne ve kam. Tehnologija, sodobni čas, način komunikacije toliko hitro drvi naprej, da ga že tudi srednje populacije včasih zelo težko dohajamo, kaj šele starostniki. Veliko njih ne ve, kje, kaj in kako. Zato smo tukaj, pripravljeni smo poskrbeti tudi za upravno pravne storitve, za pomoč, za svetovanje, za stopanje pred organi, za zastopanje v pravnih poslih, za preprosto pripravo dokumentacije ali karkoli. Tako da kadarkoli se lahko obrnejo na gospoda Ivana Stošiča.
Torej tudi v tem primeru, ko recimo gospa rekla, da si želi menjave stanovanja, verjetno zaradi boljših pogojev, lahko se obrne po pomoč.
Absolutno. Lahko gospod ali jaz ali gospod odvetnik še bolj, ker popolnoma pravne zadeve vse pozna, lahko osebam svetujemo, ne samo gospe, če se ne motim, je bila gospa Ljudmila, ne samo gospe Ljudmili, ampak vsem, ki so v negotovih situacijah ali ki ne vedo, kako in kaj narediti. Vse ne pomeni, da bodo tako naredili, mi jim lahko svetujemo, vsekakor odločitve in poteze so absolutno njihove, lahko se jim pa potem pomaga in se jih zastopa in ureja upravne ali pravne stvari. In to je tisto, kar sem rekla, ni samo pri nas, z naše strani namen tudi družabništva ali pa ne vem, gospodinskih pomočnic ali karkoli, Naš namen je tudi možnost sodelovanja na klic po potrebi, da lahko osebo do neke institucije ali organizacije tudi odpeljemo, da lahko rečemo, aha, naročeni ste takrat pa takrat k temu in temu zdravniku, se boste odpeljali sami, imate zagotovljen prevoz, pač začenjamo s celostnim servisom.
No, morda bova o teh upravno-pravnih storitvah oziroma vprašanjih, ki jih je veliko spregovorila podrobneje, kdaj prihodnič. Za danes morda še kontakt, rekli ste seveda, internet in sodobna tehnologija gre tako hitro naprej, da je ne sledijo starejši in da tudi tam se ne znajdejo, zato čisto enostavno, kako priti do vas, do kontakta z vami oziroma odvetnikom.
Z mojim, moj kontakt je na telefonski številki 041 812 124. Vkolikor bi želeli splošne informacije ali iz področja nege, oskrbe in upravnih storitev, z vsebin in področji pravnih svetovanj pa gospod Ivan Stošič, dosegljiv na telefonski številki 041 718 044 ali osebno na Slomškovi ulici 15, ampak v vsakem primeru jaz bi najprej prosila za telefonski dogovor, če lahko pa kasneje za osebni kontakt ali na sedežu na Slomškovi ali pa osebno z naše strani.
V Mariboru?
Ne,
ups,
pardon, nisem povedala, ja, na Slomškovi 15 tako. V Ljubljani. Lahko pa tudi mi obiščemo osebno domu.
Če nekdo, ki potrebuje pomoč, pokliče in dobi osnovne informacije, verjetno ta pogovor je informativne narave, potem pa se dogovorite, kako in kaj glede stroškov tudi, ne?
Absolutno, absolutno. Veseli bomo vsakega klica, kot sem vam prej osebno rekla, v najnem pogovoru, ni vse v denarju, mogoče pa tudi komu pripomoremo do tega, da si bo svoje materialno in ekonomsko stanje nekoliko okrepil in izboljšal, ker mogoče ne ve, kje bi lahko dobil še pripadajoče določene prihodke, ki jih ne zna izkoristiti.
Torej, če rečeva tako po domače, veliko informacij jih dajete tudi tako zastojni vse v denarju.
Absolutno, absolutno.
Tako, za danes pa hvala lepa, gospa Justina. Rekli ste, vas se lahko pokliče tudi za nasvet o tem, kako poiskati pravo pomoč na domu, kot je tudi gospa Ljudmila povedala. Takih primerov verjetno vi poznate veliko, čisto tako za nekaj opravil. Rekla je sicer, da bi potrebovala ves dan eno osebo, oba z možem sta invalida, ampak morda že nekaj ur pomoči pri osnovnih opravilih zelo pomaga. Ne? In v tem primeru vi poiščete koga?
V tem primeru mi svetujemo, damo možnosti, kje lahko oseba dobi, lahko pa tudi mi zagotovimo.
Seveda je odvisno, na katerem koncu Slovenije se takšna oseba nahaja.
Tako je in tudi glede na ponudeno, kako se posameznik sam odloči.
Za danes, kot rečeno, hvala lepa za sodelovanje in dobro delo v korist vseh še naprej želimo. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam in vsem vam in vsem poslušalcem vse dobro.
Svetovalnica.